тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Армысыздар ардақтағайын, баршаңызға қайырлы таң қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін наурыз айының 13-ші күн сейсенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7 әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Әуе толқынында Азаттық радиосы, қымбаттағайын, сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. Қазақстан бас прокуратурасының өкілі президенттің жолдауын түсіндіру үшін Жаңаөзенге барған, ал кездесуге қатысқан жұрттың көпшілігі жолдау емес түрмедегі туыстарының тағдырына алаңдайтындығын айтып, прокуратура өкілінің әр қайсысын жеке қабылдауын талап еткен. Қызыл ағаш апатына 2 жыл толды. 2010 жылы 12 наурызға қараған түні су бөгені жарылып, ауылды су басқанда ресми деректерге қарағанда 45 адам құрбан болған еді. Енді Қызыл ағаш ауылының шаруалары егістік үшін судың жетіспейтіндігін айтып шағымданады. Қымбаттағайын, Тәжікстанда науқас адамдар халықтық медицина тәсілдеріне көбірек жүгінетіндігі айтылып отыр. Сонымен қатар Қырғызстан президентінің 17 наурызды 2002 жылғы ақсу оқиғасын еске алатын күн деп белгілегені турасында жарлығы шыққаны жөнінде де әңгімелейтін боламыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымыз енді кеңінен сабақтай отырсақ. Жаңаөзенге президенттің халыққа жолдауын түсіндіруге барған бас прокуратура өкілінен қамаудағы мұнайшылардың туыстары соттың ақтауда емес Жаңаөзенде өтуін талап еткен. Наурыздың 12-сі күні Жаңаөзен қаласындағы Жалын кинотеатрында халықпен кездесуге тек бас прокуратураның өкілі Оразалы Әбдіраманов барған. Бұл жиынға келет деген мұнай және газ министрі Сауат Мыңбай белгісіз себептермен келмей қалған екен. Енді осы жиында айтылған жайттарға кеңірек біздің тілшіміз Мақпал Мұқанқызы тоқталады.
Наурыздың 12-сі күні Жаңа Өзен қаласындағы Жалын кинотеатрында халықпен кездесуге тек бас прокуратура өкілі Оразалы Әбдіраманов қана келіпті. Бұл жиынға келет деген мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаев белгісіз себептермен келмеген. Жаңа Өзен оқиғасына қатысты сотқа аз уақыт қалғанда Астанадан келген билік өкілдерінен тұрғындар маңызды мәселелер айтады деп күткен екен. Алайда билік өкілдерінің тек президент жолдауын түсіндіру үшін ғана келгенін жиналыс біткесін ұққан халық наразы бола бастайды. Осы жиналысқа қатысқан Жаңа Өзен 2011 халықаралық комитетінің мүшесі Ерлан Қалиевтің айтуынша, кетуге ыңғайланған билік өкілдерін халық жібермей, бізге жолдаудың қажеті жоқ, жолдауды айтпаңыз, қамауда жатқан мұнайшыларды босатыңыз, атқан адамдарды ұстаңыз деп шулап, арыз шағымдарын айта бастағаннан кейін ғана олар амалсыздан кідірген. Күйеуі тергеу изоляторында отырған Тамара Ерғазиева мінберге шығып, біз жолдауды онсыз да күнде көріп естіп жүрміз теледидар арқылы. Бізді заңсыз қамалған мұнайшылардың жағдайы алаңдатады. Сот жақындап келе жатыр. Сот ақтауда өтсін деген шешімді кім қабылдады және қандай негізде? Заң бойынша сот оқиға орны болған жерде өтуі тиіс қой. Дейді Ерлан Қалиев наурыздың 12-сі күні Азаттық тілшісіне. Оның айтуынша Тамараның сөзін зал қуаттап, одан кейін тағы 5-6 азамат арыз талаптарын айтқан. Оның арасында бар Ағима есімді Жаңа Өзен тұрғыны, Жаңа Өзен оқиғасы бойынша айыпталған билік өкілдеріне үйқамақта отыруға мүмкіндік берілген кезде неге қамаудағы мұнайшыларға тым болмағанда сотқа дейін оларды үйіне босатпайды деп бас прокуратура өкіліне сұрақ қойған. Ерлан Қалиевтің айтуынша, бұған қоса бас прокуратура өкіліне жиналғандар тарапынан негізінен мынандай мазмұндағы сұрақтар қойылған. Айыпталған мұнайшылар ісінде неліктен басты куәлердің барлығы полицейлер, сонда полицейлердің өздері атып, сосын өздері мұнайшыларды айыптап шыққаны ма? Егер шынында да сот ақтауда өтеді деген шешімнің күшін жою мүмкін болмаса, онда сот отырыстары ашық өтуі тиіс. Жаңа Өзенде тұратын қамаудағы мұнайшылардың туыстары, жақындарына ақтауда болатын сот отырыстарына бару өте қиын. Оның барысын мемлекеттік ақпарат құралдарының барлығы толықтай қамтып, сот процестері онлайн режимде көрсетілсін деген талаптар қойған. Ал бас прокуратура өкілі болса, мұның барлығын Астанаға жеткізуге тырысам деп жауап берген. Мұнан кейін жиналысты ұйымдастырғандар түстен кейін әрбір тұрғынды жеке қабылдап, мұң мұқтаждарын тыңдауға уәде берген. Наурыздың 12-сі күні кешке қарай Жаңа Өзен тұрғыны Тамара Ерғазиеваға хабарласқанымызда, ол түстен бері бас прокуратура өкілінің 18-ші адамды қабылдағанын, әлі кезекте 50-60 адам күтіп тұрғанын айтты. Ол бас прокуратура өкіліне сот Жаңа Өзенде өтуі тиіс деген талап арызда жазылған ұжымдық хатты тапсырғанын айтты. Тамара Ерғазиева сонымен бірге қамаудағы мұнайшылардың азаматтың заңсыз қамалғанын, жаңа өзен оқиғасына қатысты істің әділ жүргізілмей отырғанын да жеткізген. Дейді Тамара Ерғазева. Оның айтуынша бас прокурорға тапсырылған ұжымдық хатқа шамамен 60 шақты жаңа өзен тұрғыны қол қойған. Ақпарат бойынша жаңа өзен оқиғасына қатысты сот осы аптада басталуы тиіс. Қазақстан билігі жаңа өзен оқиғасын ұйымдастырды, тәртіпсіздік жасады деген айыппен біраз азаматтарды тергеп жатыр. Бірақ қамауда отырған адамдардың нақты саны әлі күнге дейін әр деректе әртүрлі айтылады. Бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков жаңа өзен оқиғасына байланысты барлығы 43 адам анықталып жауапқа тартылатынын хабарлаған болатын. Ал тәуелсіз жаңа өзен 2011 халықаралық комитетінің дерегіне қарағанда жаңа өзеннің 29 азаматы, шетпенің 11 азаматы, барлығы 40 адам қамауда отыр. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбаттаған жаңа өзен оқиғасы бойынша тергеу амалдары аяқталып, іс сотқа жіберілер қарсаңда осы Маңғыстау облысына Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының өкілі Мирослав Енчаның барғандығы жөнінде Қазақстанның бірқатар ақпарат агенттіктері жексенбі күні хабарлар таратқан болатынды. Мирослав Енче жаңа өзендегі жағдаймен танысып, былтыр 16 желтоқсанда болған қанды оқиғаның себептерін білу үшін барған екен Маңғыстау облысына. Тенгри Ньюс ақпарат агенттігінің жазуына қарағанда 11 наурызда баспасөз мәслихатын өткізген Мирослав Енча Маңғыстау облысына келген сапарым Қазақстан үкіметінің шақыруының негізінде ұйымдастырылды. Сапардың мақсаты Жаңаөзен қаласындағы жағдаймен танысу. 2011 жылғы 16-17 желтоқсан күндері болған оқиғаның себептерін аймақтың тұрақты дамуы және болашақта мұндай қайғылы оқиғаны болдырмау үшін жасалып жатқан іс-шараларды талқылау деп мәлімдеген екен. Мирослав Енча Маңғыстау облысының әкімі Бауыржан Мұхамеджановпен кездескен. Әкімдіктің баспасөз қызметінің хабарына қарағанда, өкіл Жаңаөзен қаласына барып, жергілікті билік орындарымен, азаматтық қоғам өкілдерімен де, тұрғындармен де жүздеспекші. Өкілдің осындай кездесулер жайындағы ақпараттар Азаттық радиосына мәлім болса, онымен тыңдармандарды таныстыратын боламыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан ары қарай жалғастырайық. Осыдан 2 жыл бұрын наурыздың 12-сіне қараған түні су бөгеті бұзылып, техникалық апаттың кесірінен тұтас су астында қалған Қызылағаш ауылының шаруалары қазір өздерінің негізгі күн көріс көзі диқаншылықпен айналыса алмай отырғандықтарын айтады. Жергілікті билік жарылып кеткен су қоймасын қайта салып береміз деген уәдесін орындаған жоқ дейді тұрғындар. Қымбаттаған бұл тақырыптан кеңірек мақпал мұқанқызынан тыңдайық.
Жыл сайын қар суымен қоректеніп асып тасып жататын Қызылағаш өзені 2010 жылы су бөгені жарылғаннан бері өз бетімен ағып шаруалардың егістігіне су көзі болудан қалған. Негізінен егістікпен күн көретін Қызылағаш шаруалары мұның өздері үшін ауыр соққы болғанын айтады. Ақпарат бойынша қазіргі кезде мұнда игерілу тиіс 2400 гектар жердің тек 100-200 гектар ғана игеріліп жатыр. Қызылағаштағы шаруа қожалықтарының бірінің иесі Александр Квитко су жетіспегендіктен өткен жылы егістігінің жартысын қысқартқанын айтады.
Сажу сахарную свеклу, сажу сою, пшеницу сажу, все вот это.
Өзім қант қызылшасын, соя, бидай егетінмін. Біздің аумақта қант қызылшасын кемінде 5 рет суару керек. Өткен жылы осы 5-тің орнына 2 рет суаралдым. Бұрындары 42 гектар қант қызылшасы, 90 гектар соя егетінмін. Ал өткен жылы небәрі 24 гектар қант қызылшасын егуге тура келді. Онда да толықтай суаралмадым. Соя да солай. Өнім көп болу үшін қажетті мөлшерде су қажет қой. Кезек күтіп тұрасың, ал кезегің келіп су жеткенше, дейді Александр Квитко наурыздың 12-сі күні Азаттық тілшісіне. Ол өткен жылы толық суаралмағандықтан биыл да егістігін қысқартуға мәжбүр болып отырғанын айтты. Оның айтуынша құрғақшылықтан қорқып, мүлде егістік екпей қалған шаруалар да бар. Қызылағаш тұрғыны Қазбек Сепсуев су жетіспегендіктен өткен жылы 40 шақырым жерде орналасқан көрші ауданға қарбыз егуге тура келгенін айтады.
В прошлом году мы сажали от Кызылагача где-то километров 40. Это уже для нас очень большой расход.
Бұл біз үшін өте үлкен шығын болды. Күн сайын ары-бері жүру керек. Оған жанар жағармай уақыт кетеді. Ары-бері жүрсең 80 шақырым шығады. Су апатына дейін егістігіміз 5-6 шақырым жерде болатын. Дейді Қазбек Сепсуев Азаттық тілшісіне. Ол биыл қарбыз егуге ауылға біршама жақын жер тапқанын, онда да су бөгетін салуға жетекенін айтты. Қызылағаш ауылының тұрғындарының айтуынша, өткен жылы ауыл әкімшілігі су бөгетін салуға мемлекеттен қаржы бөлінгенін, құрылыс жұмыстары жақында басталатынын айтып, тұрғындарды тыныштандыруға тырысқан. Десе де, қазіргі кезде су бөген туралы ауыл тұрғындары арасында әртүрлі әңгімелер бар. Бірі бөгенді салу үшін арнайы зерттеу жүргізілгендігін айтса, бірі жергілікті биліктің бастапқы ниетінен айнып қалғанын айтады.
Люди работать хотят именно с землёй же мы все там работаем.
Мұндағы тұрғындар жұмыс істегісі келеді, негізінен жермен шұғылданамыз ғой, ал бірақ су жоқ. Егер су қоймасы салынбаса, бұл ауылдың болашағы да жоқ. Адамдар үйлерін сата бастайды. Бұл өте күрделі мәселе, деді Александр Квитко. Бұл мәселе төңірегінде Наурыздың 12 күні Қызылағаш ауылының әкімі Сәуле Мәжит қызына хабарласқанымызда жиналыста отырмын деп телефон тұтқасын тастай салды. Ал Алматы облыстық ауыл шаруашылығы департаменті директорының орынбасары Сейіт Кәрім Қалтаев ауылдағы егістік көлемінің 90%-ан астамы су тапшылығынан игерілмей жатқандығын айтты. Ол бұл мәселемен табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасына қарасты су шаруашылығы бөлімі айналысып жатқанын, соған хабарласуды өтінді.
Артта шығатын сулар 2000 гектар, трубама су берді 2400 гектар. Ол енді қазір жарылуына байланысты қазір ол жерлерінде су алмай қалды ғой, сусыз қалды. Сондықтан қазір енді өрге жаңағыдай егін егуге қолайсыз, су жоқ. Сондықтан енді кішігірім жаңағы шаруашылықтар оларды бидай жаңағы кішкене нелер сусыз өсетіндерді егіп отыр. Басқа жаңағыдай полностью 2400 гектар егіп отырған ешкім жоқ. Ол қазір труба жоқ, су жоқ. Сондықтан бақана су көтерілмей. Алықтандағы ажаннан арықтан кішкене арғыса кішкене кесімдер бар. 50 гектар, 100 гектардың арғысы жанында 200 гектар төңірегінде сол өздері барып тасып алып су алып егіп отыр.
Дейді Сейіт Кәрім Қалтаев. Оның айтуынша, қазіргі кезде жеке меншіктердің қолындағы Қызылағаш су бөгенін мемлекеттік меншікке өткізу жұмыстары жүріп жатыр. Әзірге су шаруашылығы бөлімі жауап берген жоқ. Естеріңізге сала кетейік, Қызылағаш ауылында 2010 жылы Наурыздың 12-сіне қараған түні су қоймасы жарылып апаттан 45 адам қаза болған еді. Бұл оқиға бойынша қозғалған қылмыстық істі қараған сот өткен жылы ақпан айында су бөгетінің иесі Қызылағаш кооперативінің басқарма төрағасы Қуаныш Бекеевті, Қызылағаш ауылдық округінің бұрынғы әкімі Есет Жүнісов пен оның інісі Қызылағаш кооперативінің директоры Мұхит Жүнісовті апатқа кінәлі деп танып 5 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарған. Қызылағаш тұрғындарының айтуынша, бұл азаматтар осы жылы жарияланған рақымшылық туралы заңға ілініп, қазір бостандыққа шыққан. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді бір сәт халықаралық тақырыптарға қарай ойыстырсақ, денсаулық сақтау қызметі ресми түрде тегін саналатын Тәжікстанда дәрігерлер мен емханалар жеткілікті десе болады, алайда көптеген науқас жандар ел арасындағы кең тараған халықтық емделу әдістерін артық көреді. Бұл турайында сізбен бізге әріптесім Саида Бабамқожа әңгімелеп берсе. Саида, микрофон кезегі өзіңізде.
Рахмет сағат. Сонымен Тәжікстанның кей аймақтарында халықтық ем дәстүрлі медицинаға айналып баратыр. Мәселен, туберкулезге шалдыққан Назиржон Назиров тезірек жазылу үшін Хатлон уәлаятындағы ауруханада 6 ай бойы емделуден гөрі жайра етімен емделуді жөн көрген екен. Ауырып қалған адам тез арада қайта жазылғысы келеді ғой, денсаулығым жақсарады екен деп кез келген кеңеске құлақ аса бастайсыз. Бір емші жайра етін жеу керек деді. Сосын мен жергілікті аңшыларға ақша төлеп жайра етін табуды сұрадым, дейді Назиржон Назиров. Мұндай әңгімелер Кулоп қаласындағы туберкулез ауруханасының басшысы Рахматулла Джураев сияқты дәрігерлерді тұйыққа тірейді.
Жалпы Саида, дәрігерлердің осы халықтық медицинаға көзқарасы, пікірлері қандай?
Сағат, біз науқастарға жайра еті туберкулезді емдемейді дейміз және бұл дертке қарсы оңай емдеу әдісінің жоқ екенін айтамыз, дейді дәрігер Жураев. Оның айтуынша, бұл ескертулерге қарамасан туберкулезге шалдыққан науқастар өз бетімен емделе бастайды. Душанбеде орналасқан жүрек аурулары бойынша ұлттық орталық басшысының орынбасары Хусейн Рахмонов та бұл пікірмен келісіп отыр. Ерекше емдеу тәсілдері әсіресе депрессия, ұйқысыздық, бедеулік және созылмалы ауруға шалдыққан адамдар арасында кең тараған, кейде денсаулығы тым нашар науқастар да тәуіптерге жүгінеді, дейді Рахмонов. Мұның салдары өте ауыр болуы мүмкін, себебі дәстүрлі медицинаның көмегімен емделе алатын науқастар дәрігерге тым кеш барып, уақыт жоғалтып алуы мүмкін, немесе кей жағдайларда жабайы аңдардың етінен улануы да ықтимал, дейді дәрігерлер. Туберкулез кең тараған Тәжікстанның Кулоп уәлаятында жайра еті үлкен сұранысқа ие болғандықтан, қазір қара базарда оның бағасы қымбаттап, 1 килограмм жайра еті 40 сомони, яғни 8 ақш доллары тұрады екен, бұл сыр етінен шамамен 2 есе үлкен. Тәжікстанда қасқырдың жыныс мүшелеріне де сұраныс бар, бірақ оның нақты бағасын анықтау мүмкін емес. Таяуда Хатлон уәлаятындағы Муминабад ауданындағы жергілікті аурухананың дәрігерлері азық-түліктен уланып өле жаздаған ерлі-зайыптыларды емдеген екен, олар өздеріндегі бедеулікті емдеу үшін қасқырдың қынабын жеген көрінеді. Тәжікстанда денсаулық сақтау қызметі тегін, сонымен қатар елде дәрігерлер мен емханалар және ауруханалар көп. Олардың саны ауылды жерлерде де жетерлік. Дегенмен бұл феноменге медициналық қызметкерлер арасында кең тараған делінген жемқорлық пен парақорлық себеп болуы мүмкін. Денсаулық сақтау қызметі тегін екені бұл аңыз. Жақсылап емделу үшін науқастар көп ақша төлеуі керек, мұны бәрі біледі, дейді Душанбедегі әлеуметтік мәселелер бойынша сарапшы Давлат Мұрат Жұмаев.
Байын Ашхоз ба Мулову ба Кантиру ба дигар хамин як сомони ду сомони се сомони ан ди мегирад. Як чиз мегирад азамун тасмин.
Егер сіз тәуіпке немесе молдаға барсаңыз, бір немесе үш сомони төлей аласыз. Болмаса оларға қалаған соманы бере аласыз. Ал дәрігерлерге көрінсеңіз, олар тіпті ем бастамай жатып, тек дәрі қағаз үшін ғана кемінде 5 сомони төлеткізеді. Дәрі-дәрмектер де өте қымбат. Науқас жандар дәрігер жазып берген қағаздағы дәрілердің жартысын да сатып ала алмайды, дейді Жумаев. Оның айтуынша, бұған қоса жақсы қаржыландырылмайтын ауылдардағы ауруханалар және ондағы нашар канализация жүйесі медицина мамандарын одан сайын ұятқа қалдырып жатыр. Жүрек аурулары бойынша ұлттық орталық жүргізіп жатқан жаңа сауалнаманың нәтижесі сағат неліктен науқастар емделу үшін көбірек дәстүрлі емес медицинаны таңдап жатқандығы туралы мәселені көрсетуі мүмкін.
Рахмет Саида әңгімеңізге. Жалпы осы халықтық медицина дегенде еске түседі, Орта Азияның барлық елдерінде, сонымен қатар Қазақстанда да осы халық емшілеріне сенетіндер көп қой. Олар дәрігерден гөрі көпшілігі кейде ауру әсіресе асқынып кеткен жағдайда халық емшілеріне барып емделіп жатады, бірақ оның салдарлары да әртүрлі болып шығып жатады. Осы тұрғыда ғылыми зерттеулер де талай рет жазылған. Дегенмен Қазақстанда осы халық емшілерінің өзінің халық емшілерінің қауымдастығы дегенде жұмыс істеп жатқандығы белгілі. Бұл тұрғыда жалпы шетел ғалымдары да осы халықтық медицина тұрғысында көптеген зерттеулер жариялап жатқаны айқын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Әуесқой суретші Әсия Ойнарова Ақтөбеде өтетін көрмелерге тұрақты түрде қатысып келеді екен. Оны танымал еткен 1 метрге де жетпейтін бәкене бойған емес, дәстүрлі емес материалды, яғни балық сүйегін пайдаланатын суретшілік өнері. Әсия сияқты балық сүйегімен сурет салушылар Қазақстан бойынша жалпы бірен-саран ғана. Енді Әсиямен және оның өнерімен сізбен бізді Ақтөбедегі тілшіміз Жаңагүл Жүрсін таныстырады.
Бойы 3 жастан соң өспей тоқтап қалған Әсия Ойнарова қазір 45 жаста. Бәкене бойлы әйел балық сүйектерінен ең алғаш 2006 жылдың жазында сурет сала бастапты. Әсия сурет салмас бұрын балық сүйектерін хлор немесе лимон қосылған сумен жуып алады. Ол балыққа тән иісті жояды. Кейін кептіріп сұрыптап, бөлек-бөлек қораптарға салып сақтайды. Дайын материалды кәдімгі желіммен қатырма қағазға жапсырып, қиялға ерік береді. Өзгеше өнер иесі өз шығармашылығы туралы былай дейді.
Сом, рыбу сома, я там это собрала птицу, жар птицу, сувенирчик такой, из костей сома. Из костей сома там есть гланды сома, из них можно вербу сделать, весенний цветок, верба, есть же дерево, вот из него вербу можно. И из этого же сома есть вот на челюсти, на основании челюсти, вот там есть беркут, который вот вы сейчас увидите эту картину, не вырезая ничего, просто вот помыть чистенько, и все, он прям это, беркут.
Шортаның жақ сүйегін алып қаралықшы, жауқазының жапырақтарын еске түсіреді. Ал жайының сүйектері тауыш жасауға өте ыңғайлы. Жайының таңдай сүйегі көктемде бір жаратын қызыл тал сияқты. Зер сала қарасаңыз, жақ сүйегі бүркітке ұқсайды. Тіпті кесудің де қажет жоқ, тек тазалап жусаңыз болғаны дейді әуесқой суретші. 2007 жылдан бері Дербес көрмесін өткізіп, халыққа таныла бастаған Әсия Ойнарова өз картиналарына балықтың сазан, шортан, табан, түйе табан, жайын секілді түрлерін жиі пайдаланады. Әсияның еңбектері жергілікті кәсіби суретшілердің назарына бірден іліккен. Мен бұрын соңды мұндайды көрген емеспін дейді ақтөбелік суретші Павел Стеллер атындағы медальдің иегері Әнуар Өтегентана. Әсия Ойнарова картиналарын дәстүрлі емес материалдан, яғни балық сүйектерінен салады. Еңбекқорлығына тәнтімін. Ол әуесқой суретші, сондықтан да түстердің үйлесімділігі, композиция тұрғысынан аз-маз қателіктер бар. Жол көрсетіп бағыт беріп отырамын, айтқаныңды қағып алады. Ол өзі де өнері де ерекше жан дейді Әнуар Өтегентана. Осыдан бір жыл бұрын Әсия өз секілді мүгедек шеберлердің басын қосып, Тұмар деп аталатын шығармашылық топ құрды. Топ мүшелерінің бірі көрпе ораса, енді бірі кәдесый жасаудың шебері. Ақтөбе облыстық мүгедектер қоғамы жанындағы Тұмарға қазір 15 адам мүше. 20-дан енді ғана асқан Айнұр Қанатбаева соның бірі. Орталық жүйке жүйесінде кінәрат бар, Айнұрдың құлағы да естімейді. Туа біткен мылқаулығы тағы бар. Айнұрдың анасы Күнзіраш Қанатбаеваның айтуынша, өзін қор санаған қызы бір кездері жан күйзелісіне ұшырап үйден қашып та кеткен. Тұмарға мүше болғалы Айнұрдың өмірі күрт өзгеріпті. Енді Айнұрдың анасы Күнзіраш Қанатбаеваны тыңдаңыздар.
Өзінің қолынан келгенше, қолынан келетін бәрін шығарды. Бір жерде шақырды деп айтса, Әсия шақырып атып біз көрмеге шығамыз деп қуанады. Өте қуанады. Өйтпесе де қуанады. Анау күні жаңағы мереке шақырды. Бір не болды жаңағы қайырымдылық акциясы болды. Заттарын сатып содан шыққан нәрсенің 10% сол балаға бар. Сонда мен баламның бір қарындашпен салған картинасы сатылды 3000-ға. 300 теңге берді. 300 теңге деген қарасаңыз қазіргі заманда не? Үлкен бір теңізге түсіп кеткен тамшы сияқты. Бірақ ол өте қуанды. О, мен көмектестім. Ана бала жазылады. Оның ойынша ана бала жазылып уже қайтып келеді.
Күнзіраш Қанатбаева жалғыз қызы Айнұрдың Әсия Ойнарова секілді табанды өмірге құштар болғанын қалайды. Қазір Әсия Ойнарова жетекшілік ететін Тұмар шығармашылық тобы кезекті бір халықаралық көрмеге дайындалып жатыр. Жаңа Гүлжұрсын, Азаттық радиосы үшін Ақтөбеден.
Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Әрі қарай тақырыптарымызды жалғастыратын болсақ, Қырғызстан президенті Алмазбек Атамбаев 2002 жылғы ақсу оқиғаларын мемлекеттік деңгейде еске алатын күнді белгілеген. Бұдан былай қырғызстандықтар жыл сайын 17 наурызда ақсу оқиғаларына да оққа ұшқан 7 адамның рухына құран бағыштап, 3 минут үнсіздікпен аза тұтады. Ақсу оқиғаларының басты кейіпкері Жоғарғы кеңестің бұрынғы депутаты Әзімбек Бекназаровтың пікірінше, Ақаев билігін құлатуға келген ақсу оқиғалары сол кезде премьер-министр болған Құрманбек Бәкеевті де президенттіктен кейін кетірді. Ақсу оқиғаларына қатысты 10 жылғы зерттеулер негізінде 2 бірдей деректі кітап жазған Әзімбек Бекназаров Азаттық арнайы сұхбат берген болатын. Микрофон алдында Үкілей Бестай.
Әзімбек мырза, ақсы оқиғасын еске алу күні белгіленді Қырғызстанда. Енді осы оқиғада басты кейіпкер ретінде өзіңіз аталасыз. Жалпы бұл оқиға қалай басталған еді, сол жайында айтып өтсеңіз. Яғни сіз сол кездегі Ақаев билігіне қарсы оппозиция болдыңыз, сонда сізге тағылған айып түрмеге қамауға қандай себеп түрткі болды?
Қырғызстан егемендікке ие болғаннан кейін Ақаев билікке келіп 1996 жылдан 2001 жылға шейін Қырғызстанның елінен қоғамшылықтан жасырып өзі Ускүй, 3-4 адамменен біргелікте Қырғызстанның 1.5 қылым Сарс Кирасиядан бері анықталып келатқан чекарасын өзгөртіп, Қытайдың байдасына бол жол менен айтқанда 150 000 гектарға жақын жерді өзгөртіп берген. Мен депутат болып келгенде басқа депутаттар менен 2001 жылы депутаттық расследование жүргізіп, біз мұны ашыққа алып шығып, адам президент Ақаевқа Қырғызстанның қызықшылығына шыққыншылық қылған үшін импичмент мәселесін көтереміз деген сөз болғаннан кейін, мен прокуратурада тергеуші болып іштеп жүрген материалдарды архивтен тап, эсептер материалдан тап, анан 2002 жылы 5 январда мені қамаққа алған. Мына ошондон баштап ақсы оқиғасы башталды. Менің
Осы Акаев билігін кетіруге осы бір негізгі катализатор болды деп айтылады жалпы. Осыдан кейін сіздер осы халыққа оқ атқан адамдарды анықтай алдыңыздар ма? Негізгі адамдар жауапқа тартылды ма сол кезден бері?
2002 жылы май айында отчет берді. Бұл жерде мемлекет билік органдары күнөлүү деп эсептеп айтып чыкты. Андан башка дагы көз караңгысыз независимый коомдук саясий комиссия бир топ саясий партиялардан турган. Алар да ошол Ак Сокуясынын күнөкөрлөрүн эсептеп чыкты. Мындан сырткары парламенттик комиссия, эки комиссия деп жаттык. Оппозициянынкы и позициянынкы экөө тең аныктап чыкты. Өзү жергиликтүү бийликтин башчылары крайний кылып койгон. Алар дагы биз заказ аткарганбыз, бизге буйрук берген деп алар дагы жогорку бийликти күнөлөп чыкты. Ошентип жети комиссия иштеди, жетөө тең аксылыктардын күнөсү жок. Бекназаровду туура эмес иш козгогон, туура эмес камакка алган деген жыйынтык чыгарышты. Бирок ошого карабай Акаев бир да кишини жоопко тарткан жок. Мына ошондуктан күрөш улануп отуруп, акыры Акаевдин Кыргызстандан качышы менен аяктады. Андан кийинки келген 2005 жылкы революциядан кийин келген Бакиев бул ишти аягына чейин чыгарган ордуна, наоборот, ушул ишке териштирип аткан мени башкы прокуратурадан кызматтыктан алып, анткени мен ошол жерде Бакиевдин дагы премьер министр кезде тайфун буран операцияларына кол койгон секретный документин биз таап чыктык 2005 жылы июнь айында. Өзү сурак берем деп жүрүп, сурак бербей анан кийин мени кызматтан алып салды сентябрда, 5 ай иштегенден кийин, өзүн сурак кылып аткандан кийин. Мына ошол боюнча Бакиев кеткенге чейин дагы бул иштин негизги күнөкөрлөрү баары жоопко тартылган жок. 2010 жылы апрель революциясынан кийин кайрадан ушул иштерди ачып, мына азыркы күндө Кыргыз Республикасынын аскер сотунда ошол мурдагы СМБнын башчысы Жанзаковдун, мурдагы генеральный прокурор Абышкаевдин, облус прокурор Кудайбергеновдин, премьер министр Бакиевдин үстүнөн кылмыш иштери козголуп, азыр соттук процесс жүрүп жатат. Ал эми ал убактагы президент Акаевдин кол тийбестиги, баягы неприкосновенность болгондугуна байланыштуу биз убактылуу өкмөт 2010 жылы август айында Акаевдандагы кол тийбестик иммунитетин алдык. Азыр генеральный прокуратурада берилген, ушул Акаевди дагы чакырып сурак кылгыла, кол тийбестиги алынды деп. Мына ушундай иштер бүгүнкү күндө ушундай акыбалда туруп жатат.
Жалпы энди мына 2002 жылдан бери 10 жылдан асты, ягъни осы 10 жыл боюнда сиздерде калктык сот болду, жана коомдук комиссиялар жумуш истеди. Сиз өзүңүз айтып отургандай, соган жоопту деген төмөнкү деңгээлдеги адамдар сотталды, э? Ал энди осы коомдук комиссия, калктык сот накты буйрук берген адам деп бир адамды тауып атап айта алып отурма?
Калктык сот да элдик сот 2007 жылы ошол Аксыда болгон. Мамлекеттик комиссиялар дагы бардык эле мамлекет органдары күнөлүү дейт. Бирок баланча буйрук берген элди ат дегенди эч бир мамлекеттик комиссия так айткан жок. Анткени мамлекет президенттин администрация башчылык карып кылып күнөлүү дейт. Карып кылып мына каза болгондугуна байланыштуу кылмыш иши айыбын угускандан кийин ал каза болуп калды, бир айга жетпей. Ошо менен анын иши жабылып калды. Бирок коомчулукка анан кийин элдик сотко башка комиссиялардын жыйынтыгынан бул ишти ошол президент өзү эмес, президенттин үй бүлөсү анан Акаевдин үй бүлөсүнө жакын адамдар тарабынан уюштурулганы аныкталып калды.
Азимбек мырза, энди сиз осы Аксуу окуяларына арнап эки китап жаздыңыз, э? А онда кандай маалыматтар айтылат? Бир тың маалыматтар барбы осы китаптарыңызда?
Мына ошол Аксуу окуясынын келип чыгышы ошол Кыргыз-Кытай чек арасына байланыштуу экенин, андагы айрым секреттүү документтерди китептерге чыгардык. Азыр мына 10 жылдыгына байланыштуу Аксуу окуясынын музей болуп жатат. Ошол музейге ушул 10 жылдан бери жанагы Аксуу окуясын иликтеген комиссиянын документтерин, депутаттардын документтерин, соттун, укук коргоо органдардын документтерин, болгон ошол жанагы элди аткан жерден алынган октун гильзаларынан бери, видео тасмалардан бери бардыгын ошол музейге коелу деп чечтик. Анткени саясий кылмышкердин так ушул адам күнөөкөр деп так айтыш юридикалык жактан абдан кыйын болот экен. Анткени юридикалык жактан кайсы бир закондун статьясына такап сен буйрук бергенсиң деп эч кимди так кое албайт экенсиң. Анткени алар айтат, мисалы Садиев айтат, мен өкмөттүн чечимин аткардым, мен приказды гана аткардым дейт. Ал эми райондун жетекчилери райондун милициянын башчысы болсо мен подчиненныймын. Мага областтын жолбусу министр унутунгел айтты, мен ошону кылдым деп атат да. Мына ошол 10 жылдан бери жыйналган документтерди ошол Акаев менен Бакиевдин кол тийбестикке алынган декреттеринен бери ошол сарчелеке кетип аткан жолдун жээгине муз үйгөйүп окуя болгон жерге элге коюп коелу дедик.
Жакшы, рахмет сизге Азимбек мырза.
Рахмат.
Сау болуңуз.
Соңгу жаңылыктардын баш такырыптары Шекарасыз тилчилер уюму Казакстан интернетке баклоо орнота баштады деп мәлімдеп отыр. Санкт-Петербург мэри гомосексуализмді насихаттауға қарсы күрес туралы заңға қол қойды. Президент Николя Саркози Франция Шенген аймағынан шығуы мүмкін деп ескертті. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов 3 күндік сапармен Украинаға барды. Сирияның көтерілушілері ұзақ уақыт бекінген Хомс қаласында 47 әйел мен жас баланың мәйіттері табылды. Израиль жексенбіден дүйсенбіге қараған түні Газа секторына тағы да әуеден соққы берген. Азаттық радиосының хабарлары алда тағы да жалғасатын болады.